Breviarium Politicorum, secundum rubricas Mazarinicas, pars quinta, ex sex. Convivari. Ut tibi consulas, ea plurima cura, quae servari possunt. Ut sahorata, vel certa figurata, fontes, montes, musicas ponte sonans, item, ea quae exigunt pretium. Rara tamen sunt stemmata eorum quos tractas expressa. Fere perlibus indute, candelabra in mensa teneant, et idem diverso odore. Sapore veluti transvectitii invecti, item vina artificiosa, qualia Arnoldus de Villanova describit. Flore colorate lactuce, ova ingentia ex plurimis composita et aromatibus condita, candele ex glace ardentes, ignes odoratos, montes evomentes, fontes respergentes nives, et fructus ficto odoratu, vel in ipsa arbuscula poma mense allata, quae omnia levi sumptu in tuo orto crescere possunt. Ipsa etiam olera veluti peregrina coloribus proponas, poma in lagenas et botros, carnes variis modis paratas, acraris, de quibus platina et apicius, quia in mensa non quod laudabile, sed quod rarum estimatur. Item cancros vivos, mixtos coctis, carnes cum ossibus e farina factas. Pisces ex carnibus informis lineis expressos, suffusis, sirupis, loco iusculi. Rotula ex glace facta, ques ponte concidant. Res alique, ques ponte colorem mutant, appareant, dispareant, caseos varie formatos et temperatos, vasa etiam in quibus feruntur possunt verbi gratia fictitiis gemmis fieri. Damna vitare. In viciis minimis attende, factoresque sui statim tibi indicent, unde quid damnosum immineat, ut non expectetur necessitas, donec acciderit, et simul suggerant rationem illius occurrendi. Observanda rerum emendarum et vendendarum ratio est periti, circa ignota consulendi. Singulis septimanis villicus det rationem factorum, etc. Sit unus qui omnibus inquietem datis domum perlustret, an omnia clausa, quae absint domo. Si fueris in aliquo officio, de singulis datis et acceptis, utcunque dominus benevolus fuerit, candidissime rationes referas. Agere novum quid. Initio quatuor precocita, primum erit, num tibi utile, an magis damnosum. Secundo, an tibi dotes nature suppetant ad hoc. Tertio, an conveniat hoc tuo statui. Quarto, si sis in pretio, ibi ubi eligas. Stipulationem non perdere. Si depones aliquid, cum aliquo certando, de eventu aliquius rei, simul, cum altero tantundem depone, de contrario aiusdem rei eventu, et sic nihil perdis. In contractibus tibi onerosis appone condiciones indeterminatas, quae latius et strictius possint explicari. Verbi gratia, dedita urbe, omnia te servaturum, si nullus motus excitetur, non adde publice an privatim a tuis vel aliis, si opus fuerit et rei equitas petat, pacta reices. In promissis si hoc vel illud ad meam contentationem feceris etc., facile erit ostendere detectum. errorem tegere. Si contigerit verbo labi, aut quid in consultum agere, finge te subito dixisse ad aliorum judicium explorandum, vel quasi aliquem exprimendo dixisse, arride, veluti obtento, aut dole, veluti non obtento fine. Si aliquid ignorans erraverit, a nullo ita exquire, ut te advertat nescire errasse. Itque precogita quomodo veritatem quereres, vel pete sensum alterius, qui in tali casu faceret, tum iterum predicendo ne advertaris nescire. Si oblitus es, aliquius dicti, id non simulantibus evenit, cave ne contrarium casu dicas. Unde precipua capita quae dixeris anno, asse expediet. Confundendo alios, summe cautus esto, nam aut inscitiam tuam, aut intentionem prodes, ideoque prius, utrique provide. Odium malis conflare. Lauda eum, quem opus gratia movet apud eum, cuius gratia pollet, sed ut laus in offensam patroni cedat, addendo tale communi rumore ferri, non tuum sensum te dicere. Reliquendo apodosin, quod ille sue fame debet consulere, et hoc ipsum intimando, quod proximi fama periclitetur, simul firmando ut contemnat rumores, et vana sinat senescere. Sentiet tamen ille rem suam agi. Vel lauda clientem, veluti compatiens, eius affectus voce flexa, bene exageratos propone, eorunque sequelas. Dic eximium esse, sed ab hoc vitio deturpari, quod tace. Nunquam minare cui nociturus es, hic enim precavebit. Sed sine te imparem ne posse et si velles. Ritrae eum tecum in amicitiam, adibe commessationibus, ut incustoditum reddas, et occultos abe testes, coram quibus dic ut aliquid proloquatur, vel in principem et erit materia delationis. Factum ostis exagera, quae mala sequentur nisi puniatur, interim quo minus affectui tribuere videaris, deprecare penam, sed inefficaciter, ac longe iacienda sunt odia, mores et facta interpretando, et ubi occasio tulerit, debilitatis passibus, in causam impellendus. Nunquam plures sunt oppugnandi, sed cum aliis interim amicitia contraenda. Semper tuas res prius stabili, quam aliena magredere, nec vindicte indulge, nec occasiones tuarum rerum agendarum negligas. Amicitiam solvere. Cum nemine veluti uno ictu amicitiam scindas, nec accepta iniuria veluti odio, sed reconciliatus, ac ferventi quasi amore, sensim disseces, aut ut dulciter penitus solvatur, subinde tu congrediaris, et si occasio urgeat, quasi per negotia breviter alloquere, mense adibe, ut non solum tunc videaris amicus, quando eo eguisti. Si aliqui de patroni benevolentia confidere presumas, intellige patroni amicum, cui rei maxime afficiatu regerrime aut nullatenus daturus, persuade dicenti ut eam petat, et ubi repulsam tulerit, quod tam exigua res ei negata, quasi aliud agendo, exagera. Suade ut ab amico res petat mutuo, quas probabiliter destructurus, ut equos pro longa via, vestes pro convivio, vel eo tempore quo ipse indigebit, si ergo negat lesio, si non perinde erit. Vel quascunque alias res, non designato tempore redizionis, ut sic se monendo laborandove ledat, pudeat eum occurrere alteri, et sic amicitia sensim frigescet. Spargatur eum, amici consiliis vivere, suis nihil posse, imo amicum, domum eius negare, etiam familiam, onera indicare, sic rarius convenient et dissolventur. Vel effice amico, ut concredat secretum, quod interea fac aliis in notescere pluribus, sic fidem suspectam abebis amici. Laudare alios. Specie libertatis id age, te non nisi tuo iudicio ac publico bono id loqui et agere, nec magis odisse quam adulationem. Lenitas etiam eius ac clemencia excusanda, esse deditum pietati vel rigore languescat. Nunquam ea apprecare quaequidem, dum unum laudas alios palam perstringunt, nisi forte ubi turba, ibi plurime voces confuse. Quare virtutem amici illaudatam relinque, vitia dissimula. Nese alter ab officio excuset. Petitioni seu excusationi dic eius satisfacturum, quando meliori eius bono te non consuluisse. Litteras relinque, quae post certum die tui discessus legentur, interim omnibus officium eius denuncias. Si rescripserit at te litteras, nil ad ea responde. Si oretenus deprecetur, dic eum esse simpliciter in eo solum ad breve tempus, brevi liberandum, si videbitur debere simulare, ut possit ostendere merita ad invidiam alienam retundendam. Tu enim hoc officium soles conferre, qui ad maiora promovendi, quorum virtus perspecta. Iram tenere. Irasci nulli properes, quia seppissime deprehendes, rem sinistre delatam a te intellexisse. Si quem interim ira affices, tibi damnum manebit. Debilis enim animi, aut pudoris in glorii est, facile moveri iniuria. Presertim, tali quascias te tangi non posse, multo minus ledi. Si dominus te increpet, sensum iniurie absconde, nec statim fuge. Non est prudentis ministri abirato domino discedere. Si ledaris, optimum est dissimulare, quia lis litem generat, paxque amititur, et licet vincas ipsum, hoc erit durium quam vinci, et interim plura contra te excitabis. Restringentibus optimo respondeto intellecto, quod ironice aut maligne loquantur, sed candide ad verba, non ad eorum mentem, responde, et interea te aliis curis occupatum simula. Si te conviva quis, aggrediatur, non nominando quidem, sed factum de quo illi suspectus es, exagitando, tu idem factum serio accusa, et quasi talis omnis nequitiae veluti nullo modo conscius esses, vel simula te non intelligere, et omnia alia responde. Si vero etiam te nominet, ita age, ac si non serio contra te, sed iram fingendo insurgeret, tum dicta iocosa appone, quae illum non perstringat, sed ad hilaritatem componant, vel te simul cum illo increpes, ac si esset aliquis tertius et plura tu quam ille carperes, et postquam defuerint levioribus modis ea excellenter exagita, ostendendo quam causa futilis sit. Si contigerit te intra conveniens excipi ab aliquo, dissimula, et inimicitiam absconde, et eodem modo age axi honorifice esses acceptus. Sic illi pene erit illius in urbanitas, et confusio errorem beneficentia compensabit. Nobilitas tua causabitur nova. Si quispiam in honores novos debacetur, illius partes bene veteris sanguinis laudes, par esto ratio de aliis casibus. Si convicio aperto peteris, aut locus dissimulationis non sit, iocosa responsa habe impromptu vel narrationculam, quae ad rem facet utrunque ordine. Per quam tamen paretur via, prefecturis aliis sermonibus aberi os casus, qui signo dato litteras offerant, cum novis dic aliquid lepidi contigisse ed aliquot fortuito spectandum evocetur. Relinque inimico tempus ut ipse indignitatem facti advertat. Non tamen illi proponas, ne quasi ex tua parte occasio ire soleat esse. Si quis infallibiliter intra certum tempus destinet negotium absolvere et interim aliquid occurret, a talibus propositis cave. Fugere. Aqua fortis tibi veluti vinum adustum feratur, qua compotata riga vestem tuam stramine, repete ac suspende. Custos te credat desperazione actum, ac neglecta custodia in alios evulgabit, fruere occasione. Morbum simula, ut sedes sanguineas rubiam edendo, pulsos alteratos prope cubitum tangendo, pallorem edendo, inc per ut medicus vocetur, te insomnis fatigari queraris, petas in domum custodis transferri, et secum dic velle cenare, pete tibi soporifera, quae in potu ospiti propinabis. Dum fugam paras, coram tuis dic gladio te fugam sumpturum, ut si quis eorum ab insequentibus interrogaretur, spe eos deicat insequentibus. Cruentum gladium abices in via, vestes in ripa fluminum relinque, quis te inundas abiecerit, vel persuade socis ut se intuziora recipiant, ac ubi solus eris, domum in qua sedes concrema, velutite ipsum exustisses, ecum abe tractabilem, soleas duplicabis clavis affixas, commestibilia duratura. Nunquam de una via interroga, sed de pluribus simul, et spectante aliquo, eam concipe quam minime intendis. Item ex civitatibus, pagis egrediendo, primum in campos mutato abito, pallio, visu, proposita via regredere. Si instant qui insecuntur, dimitte equum vulneratum, et ubi in eorum manus devenerit, suspicionem facent te occisum. Sine in flumine aut puteo pileum natare, ut credaris submersum esse, item abe tegumentum equi, seus suturas amplas, quarum colorem ubi volueris mutare possis, larvam ex membrana expressam, ex utraque parte pictam diversis facebus, ut illas pro lubutu assumere possis. Punire, corrigere. Manu tua ne crudelitatem contraas, cedere cave. Si quem oporteat bene punire, et casus gravis desit, sic parabitur. Prolem, et quam condonare possit aut soleas leviter punire, ille indigne feret, queri ac murmurari incipiet, iterum puniendus, iterum queritur, dum veluti contumax gravis noxe reus, dabit maiora, pene maioris. Juvenes aliquando pena magis accenduntur, permittenta itaque illis quedam, sed talia que cupidines expleant, non ad alia ascendant. Hoc est, non indagent alia ad se obtinenda, nec similia traant. Si aliquem e domo tua aula officio deposueris, itque alii male abeant, sparge et palam dole. Tandem te advertisse, abeo inclinari solitum indamna subditorum publica, et eorum, qui casum eius attendunt, abinc res suas meliori loco. Sed quisque possit sufficere omnibus, ad ec confirmandum, fac ea que fidem facant, ut si dispensatorem dimovisti, per eum stetisse qui minus solverentur stipendia, et statim cura solvi. Justitiam administra in aliena pelle liberaliter, ubi tuum damnum non infertur, ut si tuus gobernator subditos presserit. Grazie referende moneat, si ea publica sic exigit, ut eas reperendas sibi adscribant, saltem exponte ad aliquot onus, se obligandi. Si velis corrigere aliquem, cum eo ipso de remediis delibera, graziora non abebit quam ipse invenerit, item ipse sibi penam statuet. Esto in inquirendo amicus, dissimula cum potes, sine alterius damno, et contumelis erga ingenuos abstine. Da illi literas ad certum tuum factore perferendas, commendatitias alias. Occulte premis, quae eius penam contineant. Si aliquem vis ad meliorem frugem reducere, pone illum in officio, ut illum errorem corrigat in aliis, quo ipse laborat, verbi gratia, ebriosus, ab ebriosis penam exigat. Si aliquis se satis humiliet et palam, parce ne desperatione agas impeiora, nec ad it coge quod maxime reus recusaturus, mediocri vindicta esto contentus. Post decretam penam mediocrem, expectari debet, si forte nova vita oriatur, ubi ad reos progrederis, non ostendete ad eos viam abstulisse, ut nullus auditis sceleribus iram acquirat. Ostendete natum quidem ad clemenziam. Seditionem componere. Nunquam plures ut tecum agant, non admitte, sed unum e medio sui eligant. Philosophi petunt ex quibus causit fiat motus, si ob usuras ipse accomoda, sine usuris. Propone magna premia, cui seditionem composuerit. Modum componende seditionis suggesserit, autores sustulerit, prodiderit. Si sit ferox, populus tute, omnia per viros bonos ad virtutem componendus, timor Dei et pietas inducenda, ex sola emolient. Inventores factionis sparsis rumoribus insimulandi, quod occultum privatum bonum, dominatione dei lorum malo et sanguine querant, nil inde commodi reportaturos. Laudes proprias audire, dicere, providendum, nec vel in comparationem vergant, vel singulares, etsi vera, quia raro, raram fidem inveniunt. Si quis palam te laudet coram principe, dubita, ne te clam accusaverit. Cum maxime laudaris, adverte ne in caveam duceris. Ubi omnia tua laudantur, vel pro omnibus gratiae aguntur et omnibus antepositus es, suspectissima omnia abe. Ne per iactantiam totum quot potes dicas, quem sic adversarium informabis. Si velis gloriam tuam libellis, quales sint qui panegyricos continente divulgare, tali libello id age, quo facile ab omnibus coematur, et in variis mundi partibus estimetur. Itioque autores talium prenoscendi, qui tuum nomen laudesque interserant. Plus enim ec te divulgabunt, quam ingens volumen quod nullus empturus aut lecturus. Pacem internam abere. Nec destina tibi, nec ineo laudem pone, ut intra determinatum tempus omnino aliquid peragas, quia vel multa interim omittes intercurrentia non provisa, vel si impedieris turbaveris. Persuade tibi non esse probabile, ut a tuis error aliquis non committatur, nil destituatur. Querelas tuorum de te contemne. Secretum, vel non accepta ut secretum, vel tene. Aliena deposita vita. Cum suspectis hominibus, de garrulitate non plus age quam usitatis formulis ut sunt, quomodo valeat, etc. Ultro nulli operam ad intercedendum promitte, si non succedas, turbaberis. Per te ipsum res apud artifices fieri non cura. Cum querulis, gementibus feminis et contumacibus, nullum abe negotium. Si cogaris, ad ea loca abire que tibi non placent, recusa. Fer tua negozia et in illi sage, ut aliis usibus essent destinata. Oblocutiones contemnere. Laudes et ludibria, adulationes, scommata, nullibi magis quam fallax genus humanum. Pasquillas contrae scriptas, et ipse lege et legi cura, ride, sic enim, desperabit autor. Pasquillum contra te in publicum non prode, negotia finge. Si tamen prodendum est pasquillum, domi sepius legas, et ad eum, ridendo discas, affectus accomodatos assumere, imaginare te interim illud ridere, obice que fingas, et ea responsa premeditare congrua assumpto affectui. Non semper optegendum si quid adversi accidat, ne ipsa dissimulatione credatur verius accidisse. Dexteritatem in agendo acquirere. Cum indolendum aliqui quod patiatur solare, utaiunt retores per locos communes non attingendo, ne ea occasione ledas. Si coram te quispiam vituperatur, cautissimus esto, nec lauda, nec damna, utrunque odiosum. De superioribus tuis, etsi illis sis offensus, bene loquere, nec patere aut dissimula aliquem loqui, etsi tibi placeat. Veritate meorum qui coram te aliquid accusant deprehendes. Audi accusatores tuos oretenus, et puncta ad nota, deinde iube tibi ea scripto dare, et dic ite te agere ut in facem accusati legantur. Confer, et veritatem cognosces. Suspicionem avertere, lege titulos, gratiam comparare, offensam vitare, caute agere. Si suspectus es aliquos accusatores te maculasse, coram principe, inscribe litteris ad eundem, quae laudes contineant, mit eas ut ad suspicantes deveniant. Vel, si eos vexare velis, inscripta intus litteras capi permitte, varia artificia suspicabuntur, ad aquam vel ignem legi posse. Vel potius solum scribe primas et ultimas syllabas cuiusque sententiae, et aperte deprecare te non velle ad principis manus eas pervenire, ne adulatorem esse videaris.